Latvijas nerecīgo bibliotēkā abonamentā oktobrī skatāma literatūras izstāde Tautas dziesmas senču atstātais mantojums un spēks. Tautas dziesmas jeb dainas patiesi ir viena no mūsu tautas bagātībām, un lepoties ar tām mums ir pamats. Neba katrai tautai ir tik daudz dziesmu kā mums, bet daudz to, jādomā, bijis arī citām tautām. Mums tikai vairāk palaimējies taiziņā, ka tieši mums bija savs Krišjānis barons. Vīrs, kas šīm dziesmām spēja atdot savu dzīvi. Palaimējies arī tāpēc, ka barons nodzīvoja garu mūžu. Paguva lielo tautas dziesmu vākšanas un kārtošanas darbu pabeigt un pēc tam vēl dažus gadus pasildīties tautas atzinības saulītē. Tā kļūstot par balto dainu tēvu. Tā teicis Valdemārs Ancītis. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Krišjānis barons – atmiņas. Tās sniedz ieskatu izcilā latviešu folklorista dzīves gājumā, aptverot bērnības un skolas gaitas Kurzemes pusē, studiju laiku Tērbatā un arī Krievijā pavadītos gadus. Dēla Kārļa barona un vedeklas Līnas baronas stāstā dainu tēvu iepazīstam brieduma gados un mūža novakarē. Saucerīta viese, mūža raksts. Krišjāņa barona dzīves stāsts. Kārlis Arājs, Krišjānis barons un Latviju dainas. Monogrāfija veltīta Krišjāņa barona folkloristiskajai darbībai un vienam no plašākajiem tautas dzejas izdevumiem pasaules literatūrā – Krišjāņa barona Latviju dainām. No dainu skapja līdz Latviju dainām. Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras Krātuves krājums. Janīna Kursīte – mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Grāmatā risinātas tēmas, kas līdz šim latviešu folkloristikā nav aplūkotas nemaz vai tikai garāmejot. Sapņu un mītiskā domāšana, sauvaļas augu mītika un citas. Latviešu folklora – tradicionālais un mainīgais. Krājums atspoguļo latviešu folkloristu pētījumus. Inguna Bauere – mazā klusā sirds. Dārda un Krišjānis pirms tautas dziesmas. Romāns par Dārdu un Krišjāni baroniem. Akmens guļ uz ūdeņa. Tautas dziesmu krājums papildināts ar ievērojamu latviešu kultūras darbinieku domām, kas ietver tēvzemes mīlestību un sapni par neatkarīgu Latvijas valsti. Maģiskās latju tautas dainas. Dainas – latviešu dzīves ziņas, spēka un vieduma avots. Grāmata māca, kā dainas izmantojamas ikdienā, ieaicinot svētību mājās, ģimenē un sadzīvē, un kā atvērties veiksmēji. Ilze Liepiņa – dainu dzīvības spēks. Krājumā ir sakopotas viedas un enerģētiskas dainas, kuras nes mūsu senču gudrību, skaidrību un dzīvības spēku. Laima mūža licējiņa. Tautas dziesmu izlase. Sakārtojis Imants Freibergs. Vairavīģi Freiberga, Imants Freibergs, Saules dainas. Pirmā Kanādas latviešu zinātnieku grāmata, kas ierauga dienas gaismu Latvijā. Puisīts tek uz meitiņu. Nerātnās dainas. Knutas kujenieka priekšvārds un pēcvārds. 12 Latviju dainas sastādījis Imants Ziedonis, tulkotas angļu, vācu, krievu valodām. Latviešu tautas dziesmu sējumi. Braila rakstā pieejamas grāmatas. Vai bija ziema vai vasara? Ko es lēlē vārdā likšu? Humors latviešu tautas dziesmās. Teic māmiņa manu darbu, Latviju dainu izlase. Izstādē pieejami arī vairāki mūzikas diski. Raimonds Tiguls, Vaira, Saules dainas. Saules dainas izdzied gan Vaira Vīča Freiberga, gan citi izpildītāji, skan Raimonda Tigula mūzika. Mūzikas diskā Vairas dziesmas, sev mīļas un tuvas tautas dziesmas, atlasījusi un komentējusi Vaira Vīča Freiberga. Postfolkloras grupa Īļģi. Mūsdienu tautas mūzikas izlase Sviests 5. Gadskārtu ritmos spēlē un dzied koklētāju ansamblis Teiksma. Tur man mūžam neapnika. Mūsdienīgi tautas dziesmu aranžējumi Latviešu folkloras kopas kokle izpildījumā.